สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้วิธีพูดคุยกับใครก็ได้ของเดเร็กบอดวิกเป็นสื่อสารคดีเชิงพัฒนาทักษะการสื่อสารครอบคลุมทั้งการคุยเล่นการขายการบริหารการสนทนาทางธุรกิจและการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวหนังสือวางตัวเองไม่ใช่เพียงชุดเคล็ดลับสั้นๆแต่เป็นระบบฝึกการสื่อสารที่ผู้เขียนเรียกว่าPower 2 Mind โดยนำแนวคิดจากจิตวิทยาประสาทวิทยาประสบการณ์ด้านการขายและการโค้ชมารวมเป็นแนวทางปฏิบัติจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านพูดกับคนแปลกหน้าได้มั่นใจขึ้นรับมือบทสนทนาที่ยากได้ดีขึ้นและสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อหาเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องใช้การพูดเป็นเครื่องมือในงานเช่นผู้จัดการนักขายผู้ประกอบการรวมถึงคนทั่วไปที่ต้องการลดความกลัวการถูกปฏิเสธจุดเด่นของหนังสือคือการมองการสนทนาเป็นทั้งทักษะภาวะอารมณ์และวิธีสร้างความไว้วางใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Power 2 Mind การสื่อสารในฐานะระบบฝึกไม่ใช่เพียงเทคนิคแยกชิ้นแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการพูดคุยกับผู้อื่นไม่ควรถูกมองเป็นรายการประโยคสำเร็จรูปควรถูกฝึกเป็นระบบที่เชื่อมความคิดอารมณ์ภาษาและการตอบสนองของคู่สนทนาเข้าด้วยกันผู้เขียนเรียกระบบนี้ว่า Power 2 Mind ซึ่งมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความมั่นใจในการพูดไม่ได้เกิดจากการจมูกเปิดบทสนทนาเท่านั้นเกิดจากการควบคุมสภาวะภายในของตัวเองอ่านท่าทีของอีกฝ่ายและเลือกวิธีตอบสนองที่ทำให้บทสนทนาไหลต่อได้แนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสนทนาที่มักเน้นคำถามเปิดภาษากายหรือเทคนิคสร้างเสน่ห์แบบแยกส่วนหนังสือเสนอว่าทักษะการพูดคุยมีผลต่อทั้งงานและชีวิตส่วนตัวเพราะมนุษย์ตัดสินความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและความน่าสนใจของอีกฝ่ายผ่านปฏิสัมพันธ์เล็กๆอย่างต่อเนื่องดังนั้นผู้อ่านจึงไม่ได้ถูกชวนให้พูดมากขึ้นอย่างเดียวแต่ถูกชวนให้สื่อสารอย่างมีโครงสร้างมีความตั้งใจและเข้าใจกลไกทางอารมณ์ที่อยู่ใต้บทสนทนาประเด็น2การเปลี่ยนท่าทีต่อความกลัวการถูกปฏิเสธและการเริ่มคุยกับคนแปลกหน้าหนังสือให้ความสำคัญกับภาวะก่อนเริ่มพูดโดยเฉพาะความกลัวการถูกปฏิเสธความกังวลว่าจะพูดผิดและความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเข้าใกล้คนแปลกหน้าประเด็นนี้สำคัญเพราะหลายคนไม่ได้ขาดคำพูดแต่ถูกหยุดไว้ด้วยการตีความล่วงหน้าว่าอีกฝ่ายจะไม่สนใจหรือจะตัดสินตนเองผู้เขียนจึงชี้ว่าหากเปลี่ยนวิธีมองสถานการณ์ทางสังคมผลลัพธ์ของบทสนทนาจะเปลี่ยนตามไปด้วยการถูกปฏิเสธไม่ได้เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเราเสมอไปแต่อาจเป็นเพียงจังหวะบริบทหรืออารมณ์ของอีกฝ่ายในเวลานั้นผลเชิงปฏิบัติคือเมื่อผู้อ่านลดการตีความเชิงลบได้สมองและร่างกายจะไม่เข้าสู่โหมดป้องกันตัวมากเกินไปน้ำเสียงสีหน้าและการเลือกคำจึงเป็นธรรมชาติกว่าเดิมหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงว่าจะพูดอะไรแต่สอนว่าควรเตรียมใจอย่างไรเพื่อให้การเริ่มบทสนทนาไม่กลายเป็นการต่อสู้กับความกลัวของตัวเองประเด็น3การคุยเล่นที่มีเป้าหมายจากบทสนทนาสั้นสู่ความไว้วางใจจริงๆในมุมของหนังสือการคุยเล่นไม่ใช่เรื่องผิวเผินที่มีไว้ฆ่าเวลาประตูเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นการพูดเรื่องทั่วไปเช่นสถานนักการรอบตัวงานความสนใจหรือประสบการณ์เล็กๆมีหน้าที่สำคัญคือสร้างความปลอดภัยทางสังคมก่อนที่ผู้สนทนาจะเปิดเผยตัวเองมากขึ้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการทำให้บทสนทนาดูเป็นธรรมชาติไม่เร่งขายตัวเองไม่รีบพิสูจน์ความฉลาดและไม่เปลี่ยนการพูดคุยเป็นการสัมภาษณ์ฝ่ายเดียวผลคือความสัมพันธ์ที่ดีมักเริ่มจากจังหวะสลับกันระหว่างการถามการฟังการตอบและการต่อยอดจากสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจจริงๆการคุยเล่นจึงต้องมีความไวต่อสัญญาณเล็กๆเช่นน้ำเสียงความยาวของคำตอบหรือหัวข้อที่อีกฝ่ายมีพลังมากขึ้นเมื่อพูดถึงเมื่อใช้ได้ดี small talk จะไม่จบแค่ความสุภาพแต่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความคุ้นเคยความสบายใจและโอกาสในการสร้างเพื่อนหรือเครือข่ายที่มีความหมายการสะท้อนและยืนยันความรู้สึกเครื่องมือคลี่คลายบทสนทนาตึงเครียดหนึ่งในประเด็นที่ถูกกล่าวถึงชัดเจนคือการลดความขัดแย้งด้วยการรับฟังสะท้อนความกังวลและยืนยันว่าอีกฝ่ายได้รับการเข้าใจก่อนเสนอทางออกแนวคิดนี้มีเหตุผลเชิงจิตวิทยาที่ตรงไปตรงมาเมื่อคนรู้สึกว่าตนเองยังไม่ได้รับการฟังเขามักปกป้องจุดยืนเดิมแรงขึ้นแม้ทางออกที่เสนอจะมีเหตุผลก็ตามแต่หากผู้พูดเริ่มจากการจับใจความยอมรับว่าความกังวลของอีกฝ่ายมีน้ำหนักและแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มองข้ามความรู้สึกนั้นบรรยากาศการสนทนาจะลดความเป็นการต่อสู้ลงหนังสือไม่ได้เสนอให้เห็นด้วยกับทุกอย่างแต่เสนอให้แยกการยืนยันความรู้สึกออกจากการยอมแพ้ในเนื้อหาวิธีนี้ใช้ได้ทั้งในการคุยกับลูกค้าเพื่อนร่วมงานคนในทีมหรือคนใกล้ชิด เพราะปัญหาจำนวนมากไม่ได้เกิดจากข้อเท็จจริงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้สึกว่าตนเองถูกละเลยการสะท้อนอย่างแม่นยำจึงเป็นสะพานระหว่างอารมณ์กับการแก้ปัญหาประเด็นสุดท้ายการปรับบทสนทนาให้เหมาะกับธุรกิจการขายการบริหารและความสัมพันธ์ส่วนตัวหนังสือพยายามเชื่อมทักษะการพูดเข้ากับบริบทหลากหลายตั้งแต่การขายและการเจรจาไปจนถึงการบริหารทีมและความสัมพันธ์ส่วนตัวจุดสำคัญคือผู้พูดไม่ควรใช้รูปแบบเดียวกับทุกสถานการณ์เพราะเป้าหมายของการสนทนาแต่ละแบบต่างกันการขายการสื่อสารต้องช่วยให้เข้าใจความต้องการและความลังเลของลูกค้ามากกว่าการเร่งนำเสนอคุณสมบัติในการบริหารการพูดต้องสร้างความชัดเจนลดแรงต้านและทำให้คนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ส่วนตัวการสนทนาต้องอาศัยความจริงใจความอดทนและการฟังที่ไม่รีบตัดสินหนังสือจึงเน้นความยืดหยุ่นของผู้สื่อสารคือรู้ว่าเมื่อใดควรถามเมื่อใดควรฟังเมื่อใดควรยืนยันความเข้าใจและเมื่อใดควรนำบทสนทนาไปข้างหน้าความสามารถนี้ทำให้การพูดไม่ได้เป็นแค่การส่งสารแต่เป็นการจัดการความไว้วางใจความรู้สึกและการตัดสินใจของคนในสถานการณ์จริงๆโดยสรุปวิธีพูดคุยกับใครก็ได้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารอย่างจริงจังโดยเฉพาะคนที่ต้องพบคนใหม่ทำงานขายบริหารทีมจนจาธุรกิจหรือสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวให้มั่นคงขึ้นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองบทสนทนาเป็นกระบวนการที่ฝึกได้ตั้งแต่การจัดการความกลัวก่อนเริ่มคุยการเปิดบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติการฟังเพื่อจับความต้องการไปจนถึงการคลี่คลายความขัดแย้งด้วยการสะท้อนและยืนยันความรู้สึกประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าการสื่อสารที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพูดเก่งเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจมนุษย์จังหวะทางอารมณ์และความสามารถในการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยพอจะเปิดใจเมื่อเทียบกับหนังสือแนวทักษะสังคมทั่วไปที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการพยายามรวมโลกของ small talk, sales, management และความสัมพันธ์ส่วนตัวไว้ในกรอบเดียวกันแทนที่จะสอนเฉพาะเทคนิคสนทนาสั้นๆผู้อ่านที่ต้องการคำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนและพร้อมนำไปทดลองใช้จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุน Derek Boswick คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่